Radio Kapi.
Bote batata ba mama bakudia luzolo bisikanyo solo mebakama samu na kulanda bansangu na betu na njiga kikongo na ntuala kinzonzolo kele mishilin chwala mupangi mmezori la bendo kulanda mbote kufi ansangu ya uyai Constant Mutamba, ministre Antama, na mambo wa masonga mefunda makuiba mbongo, inzwa lusambusu, cour de cassation, mezengila yandi, nkanu, kilungu ya zole yai, bamvula, tatu ya boloko. Lukuta kanu samu na ngemba, nzungulu ya mbote, mpe kuzinga na kintuaji kati ya nkangu ya Afrika, mebongisama na Fondation Tabu Mbeki, dake yandika kilungu wa tatu ya sabala beto kele, kuna na Afrique du Sud. Awa nambaza kifumu Kinshasa kimbevo ya kolera to pulupulu ya menga me kwa mina mpe bantu ya kakame manisa kufwa na kizunga mavimpi ya nzutu ya masina 1. Mutinu meza msabeno Constant Mutamba ministre Antama ya mambo wa masonga mefundama kuiba mbongo inzo ya lusambusu cour de cassation mezengila yandi kinumbu ya zore yai nkanu ya bamvula tatu ya boloko. Ministre yai mefundama ti yandi ibaka milion kumina ivo ya dolari ya Amerika mbongo inafuanaka samu na kutunga inzo ya boloko ya Kisangani. Nanima ya kusala boloko ya bamvula tatu bame zengila yandi diaka yani lenda sala ve kisalu ya mbula matadi na bamvula tanu ya mvimba. Benu simbati na mpimpa kilumbu ya ntete samu na kumona kilumbu ya zole, bantu ya bisalu ya lukengelo, kuendaka kuka na inzo na yandi ba mikuikidi ya Constant Mutamba wapisika ba mwangisaka ba au banka kampe lualaka. Mwume sabisabeno na luyantu kutilu kutakanu sambu na ngemba, nzungulu ya mbote, mpe kuzinga kintuaji kati ya nkangu ya Afrika, mebongisa mana Fondation Tabu Mbeki, dibanza ina mekabula bantu ya politike ya isi na betu lepidi mkati di Kongo. Luyalu buwela mpe bimvuka ya politike, me manga kwenda na lukutakanu ina mebongisa mana Afrika di Sud ya kezibuka mbazi. Kansiba, kaka mpe mendima kwenda kumonana na lukutakanu ina. Na lukutakanu ina benu simbati, baka ezo la kutuba kaka mambu metala lepidi mkati di Kongo. Ya utayandika kilumbu ya tatu ya sabala betu kele, tina kilumbu ya sabala beto kele kaka na Afrique du Sud. Na kubaka ndinga na Radio Okapi kinati ndinga ya luyalu Patrick Moyaya monakati ya ukele na funu atafetive samu na bau kukwenda na lukutakanu ina mebongisama na Fondation Tabu Mbeki. Awa nambaza kifumu Kinshasa kimbevo ya kolera to pulupulu ya menga mekwa mina mpe bantu ya kaka me manisa kufa na kizunga ya mavimpi ya nzutu ya masina 1 mingi penza na abattoir 2 na kumona diambu ya inkangu kena kulomba na bamfumu na kupesa bau mangwele inki ya kusimba inda nsangu ya inange Falken Consomusier Africa.
Ya kilika tuwala tinga mupangi betu kena kumina masina mingi na katina yao ya Petro Kongo wapi kimbevo pulupula menga kena kukwa mina tina kiluma bubi ya na kulanda bimbangi ya batu mingi bana fete ya vwana pe bambuta batu bake na kufuwa konso kilumbu tikimbevu yae kikuma pulupulu yae kele mingi kunwa masa ya nzadi anjili ya kiti mvino kuluta mutindu kena kutindula mama biju ya kele na katia kimvuka kena kulandila kama mama vimpi kuna na kakte Petro Kongo mpena ndamu nandi ya ke mama nkaka na zina Rose ya kena kuzabisa tinkangwa kakte ya Petro Kongo kena kuzingaka na mpasa kuluta buntuka mimpe ya kele ntumbanza ya kimbevu yae ya pulupulu kima nkaka mpasa kuluta ya kele kube ba ya bandila sana kukuma na kakti Petro Kongo kena kutendula munganga ntwadisi ya nzwa mavimpi ya batuwa razole jambwa kena kupesa ventu wana bambefo na kukwena mbalamusi na banzwa lusansu awa mbuta Jean-Claude Ngokingaki kena kulomba lusadusu na ntwalu nyoso ya mbula matadi
tuke kwenda na kizunga Sud Kivu Société Civile ya Kigulube ya kele na kupma Kamugu ba Sud na territoire ya Shabunda metombula ndinga samu na kuzapisa ti bake yangisa mingi ba mimpe ya kele na kitini ina ya kizunga Sud Kivu sambu na ngonda ya ikaka ya mekatoa kuluta ba mimpe tatu ba yangisa maka na bantu ina mesi mbaka minduki na yao Société Civile mesonga musapi ya imbi na ba wazalendo ti ba undeke sala bumvwazi ina na nkangu ya kele na nzila ya Burale Shabunda mpe na mimpe ya kele na Eklezia Katoliko. Société Civile mezibula bisalo ya kusosa sosa samu na kuzaba banani kena kusala penzaba imbi ina bana tabahu na twala ya masonga. Nanima ina metike kwenda na kizunga Ituri manaka ya fwana kuzwa mvutu na ntswalu ya kebongisama na UNICEF sukisaka kilumbu ya sabala mekatoa kuluta na kampani bape saka bisadilu na mabuta mafunda tanu ya bamitini mvita na kitini ya mavimpi ya nzutu ya lita kuna na teritwara jugu kulandana na trezoro muyumba mwangisi sangu ya ONG PPSSP kampani ina kele sambu na kusalisa bantu ya virisa kabima na bau nyoso na bankindu kotisila kabau bantu mesi mbaka minduki na suka angonda ya nana ya meka toa kuluta. Nana pleureshe mambo nsangu ya imeka tuka na nkundi na beto ya kisalu Jean-Claude Lokidile inki ngele ndabwela na indana yao.
So dibuta meba kabisadulu nyoso ina nakati na yao kena kumonika bisadulu ya kikuku bilele, bavunga, bankwala pebi mayankaka ya mfunu bao zimbakanaka pebe bakento pebe na yabandumba prezo muyume wizaka babisa iti bao mekabula bisadulu ya bunketi ya bakento baina kena na mfula ya kubuta mpe bisadulu ya nkaka na bana yabandumba kuluta mafunda iya pe kama nana ya bamvula katuba kumina mwosi ti kumina nana bao kuzika pesa pebe musti kila na baketo ya babuwe mbakiteso unifunda mosi na nkama tatu bao salaka pidiayi sama na kukulula bivonza ya kimbevu ya malaria na ntuala ya jambu yae bantumeti na mfika kuzaka ya ngalala kibeni na manima ya kubika bima na bao nyoso na bifuru bao vandaka mosi za bisaka eti bao katukaka na lopa wapi sika bao kuzaka tina na nswalu mpe wao kuzaka na tataki mavee lusadusu yae ba mepesa bao mekuza pesa bao udiaka kivuvu bao melomba eti ya kuza tatamana sambo eti ba nsatu kile tete ya mingi.
Commissaire divisionnaire principal, commissaire général ya police, metelemina na ngolo nyoso, mutindu nkangu ya mbanza boma, kwendaka bebis inzo pebi sadilu ya police, na kilumbu ya iya ya sabala meka tuwa kuluta. Na kubakaka ndinga na radio Okapi Benjamin Alonga Boni ya kele na mbanza boma na kizunga Congo Central, samu na kususasosa mpe kuzaba, samu na inki kukondwa ngemba, kena kuamina na mbanza wapisika, bake kufa bantu mpe kunuana ntangu nyoso na police, commissaire général ya police national congolaise, Benjamin Alonga Boni, ke lomba na nkangu na kuzaba kuzinga na bumosi diaka ani zabisaka na bantu pona maka to bantumo ya bankangu tibafa na sala nyoso samu na kulongi sila nkangu bazaba inki mutindu kuzitisa bantiku ya insi mpe bazaba inki mutindu kuzinga na kimvuka. Nanima ina betuke kwenda na territoire ya Miabi na kizunga Kasai Oriental, Société Civile ya Congo, Sosiko, bantwadisi ya territoire ya Miabi, metombula ndinga, samuna kuzabisa ti, katuka mvula mvimba, bisalu ya kutunga kianfu ya lubi, ya vandaka salama na office de route, yake salama dia kave, ya nitabisa kati diambu yai, mesala ti, bima mingi bema tantalu na chishiba. Bana ya izo kanda, kele na kupa ya bena nganza, wako ndaka vena inzo nkanda, na wonga tibale nda kuziyama na kati ya nzadi, kana bau mekota na babu watu. Office de route na ndambu na yandi, meza bisa ti, bau kevingila timbongo kukumina bau, sambala ndakana na bisalu ina ya kubongisa kianfu. Sangu kele ya Esther Ndalafina, kepe sama nange Bernardine Diambu.
Kianfu ya lubi, memba kama kaka na maza ya lubi. Samu na kuzengisa na kupa ya bena nganza, samu na kukwenda na chiba centre, bisika keba inzo mingi ya leta ata kumpe na balupitalo kuna na territoire ya Miabi. Kansi samu na office de route bisalu ya kutunga kianvu yina metelemaka ya meluta mvula mosi. Na kileka miku mpasi mingi samu na matoma mpena bantu uluta. Mbuta Christopher Kawaya ntuadisi ya Sosiko Miabi metuba ti ya miku mpasi mingi samu na kuzengisa maza yina. Mpasi mibule masamu ti mumbungu kena kusalima diaka ve ya miku mpasi samu na kubaka atadi kopo ya sukadi. Iba butike mibakama na ndambu ya nkaka ya maza. Na manime kuyuvula mbuta Markiso Kita ntuadisi ya office de route na kizunga ya samu na yandi betu meti ndabala polo mingi betu kena kufingila kaka mvutu ya mbongo. Samu betu kuendila mpe kumanisa kisalu. Na mutindu bakena kufingila kisalu manisa ya vwanda bantu. Matoma bakena kuzunguluka. Samu na kubaka nzili ya boya baka sumba. Chala atako mpeye na chilundu. Samu na kukuma na mbujimai.
Betu kesukisa awa na mbaza kifumu Kinshasa. Betu pesa nsangu ya lukalu ya onatra. Yake zetaka na nkangu na mbaza Kinshasa. Yake kuenda katina matadi. Bisaduli ya ikele diaka Mbo TV ya kwe fwantangu nyoso. Mumbandu, intu ya lukalu, bakebo kilaka lokomotive, kekabwana ntangu nyoso na bavagon. Na suka ya kilumbu ya zole yae, ba mizeti za bisak tindu yae na bantwadisi ya onatra na kinzo zolo ya babel mpongo masimango.
Lelo na zui tren irbene na gare.
Bubu yae, munu bakaka tren na gare iflar, bonso na ntwala. Kasi nantongo bitu kumaka na kakte ka wele ake na komina limete, mingi pene pene paka juma, bibe azengana kampe ntwa lukalu ya umusi ya kwenakatinanda, ya ba metren kama musi, na ntwala kuvutuka diaka samna kukwisa kubaka bibe ya yai. Pe malembe malembe ya ubandaka diaka na kukwenda mpe mbala musu bitkwendaka. Lakileve mbala nteta diamba mchuneke na kusalama. Bubu yai kizole kisumbula yai mesalama mbala musi. Kasi na kintete ya salamaka mbala iya. Muno kezabavena ntangu yai ya banti mingi meto maka na mambu yai ya kuzeta. Kasi awana beto ata bibe ya yai. Ya beto kena kutuba kileve mbote, mwinda kefu wanaka vena kati, biti ya mebukanaka mvindu, ya mebikala kaka mwama bende, na mutuna beme tula yao, samna kunata beto, babongisa yao.
Kukana salite mabende.
Na onatra baumeza bisati, bake ntete na bisalu ya kusumba, bisadilu ya impa, sambu na kunata ba lokomotive ya mbote pe ba voiture na yao. Sambu ba sukisa banga kalakani nyonso ya ikena kumonana, na onatra ba uzabisakati, ba utapesa mvutu ya mambu ya nyoso na bangunga kena kuiza. Matondo batata ba mama, vana mesuka bantangu bedu na tilaka beno, betu mezolila beno kulanda mbote ya bantangu na betu ya radio beno angemba, radio Okapi. Mpambave, betu kepesika beno bantangu ya teleka, pena ntangu ya kufuana.